Βεβαίως δεν μπόρεσα να φανώ συνεπής παρά την καλή μου θέληση για να απαντήσω σε όλες τις απορίες. Αλλά όμως συνέλεξα καμιά δεκαριά απορίες, οι οποίες αναφέρονται σε μερικά θέματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τα θέματα αυτά τα διατυπώνω με δικό μου τρόπο, γιατί αν έπρεπε να διαβάσω αυτές τις 10 απορίες, θα τρώγαμε τη μισή ώρα των απορίων. Είναι οι εξής θέσεις. Πολλές από αυτές μοιάζουν η μία με την άλλη. Έχει υποθεί από τον γνωστικισμό ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Τι λέει ο χριστιανισμός? Συνεπώς, ο λόγος περί της αξίας του σώματος. Μια δεύτερα θέση. Μπορεί να υπάρξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ ετεροφύλων χωρίς ενοχή? Τρίτη θέση. Οι σχέσεις έξω από τον γάμο δεν είναι τελείως φυσιολογική? Τετάρτη θέση. Τι είναι η παρθενία? Τι σημαίνει η απουσία της? Τι καρπούς έχει η παρουσία της? Και ποιος ο τρόπος διαφυλάξεώς της? Όπως βλέπετε, μάλιστα τις έχω εδώ όλες αυτές τις απορίες. Είναι ένας ορμαθός απορίες εδώ. Και αυτές εδώ είναι. Οπότε θα λέγαμε με πολύ πολύ λίγα λόγια ένα γενικό διάγραμμα σε αυτές τις θέσεις. Κατά συγκυρία εκάναμε δύο θέματα για τον γνωστικισμό. Βεβαίως ο γνωστικισμός, επειδή δέχεται την ύλη ως αρχή του κακού, εν ενία φιλοσοφική αρχή του κακού, και επειδή το σώμα βεβαίως είναι υλικόν, δέχονται ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στην διαρχία, και διαρχικά είναι όλα τα φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητος, ακόμα και ο Πλάτων είναι διαρχικός. Έχουμε αυτές τις θέσεις ότι το σώμα είναι έξω από την αξία μιας ερεύνης. Δηλαδή δεν έχει σημασία το σώμα, είναι μάλλον παθητικό στοιχείο. Είναι η φυλακή, είναι η φυλακή της ψυχής. Και συνεπώς θα πρέπει αυτό το σώμα ή να το καταστρέψουμε με την άσκηση, ή θα πρέπει να το καταστρέψουμε με τις ειδονές. Όπως σας είπα, ο γνωστικισμός έχει τους Νικολαίτες, και το έλεγαν αυτό οι επικούριοι, οι φιλόσοφοι αυτοί. Γι' αυτό ακριβώς έλεγαν, θα διασκεδάζουμε να καταστρέψουμε το σώμα σαν πηγή κακού. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν θα ελευθερώσουμε το σώμα μας, την ψυχή μας, από το σώμα μας. Διότι αυτό μα πεθάνει, τότε η ψυχή θα ελευθερωθεί. Βεβαίως, περιττό να σας πω, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής. Το σώμα, παιδιά, είναι κατασκευή του ενός και μόνου Θεού που κατασκεύασε και την ψυχή. Γι' αυτό λέμε στις ευχές μας ότι είναι ο Δημιουργός των σωμάτων και των πνευμάτων και των σωμάτων. Ο Θεός των πνευμάτων, λέμε, και των σωμάτων, και πάσης σαρκός. Των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Είναι ο ίδιος Θεός. Δεν έχουμε διαρχία. Δεν έχουμε δύο Θεούς. Συνεπώς το σώμα δεν είναι κακόν. Αν συναντάμε στο σώμα καταστάσεις που τραβούν την ψυχή προς την αμαρτία, αυτό οφείλεται σε μία κλίση, σε μία ροπή που είναι εκ των υστέρων. Δεν είναι εκ των προτέρων. Δεν είναι κάτι που είναι εκ κατασκευής, αλλά είναι δευτέρα φύσης. Όπως ακριβώς ένα καράβι, όταν στα ύφαλά του έχουν κολλήσει όστρακα, χάνει ταχύτητα, θα μπορούσε να λέγει κανείς ότι ο κατασκευαστής έκανε το καράβι αυτό με μικρή ταχύτητα. Δεν είναι σωστό. Στα ύφαλά του κόλλησαν τα όστρακα και μειώνεται τώρα η ταχύτητα. Άρα το πράγμα δεν είναι εκεί. Έτσι και εδώ, στον άνθρωπο, στον άνθρωπο δεν υπάρχει το κακό οντολογικά. Δεν υπάρχει εκφύσεως το κακό στον άνθρωπο. Το κακό είναι στην προαίρεση και τελικά το σώμα έχει πάθει φθορά. Όταν έρχεται ο Χριστός, δεν σώζει την ψυχή του ανθρώπου, αλλά σώζει τον άνθρωπο. Γιατί ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ύπαρξης δημιουργηθής από τον Θεό. Δεν έχουμε σωτηρία της ψυχής. Έχουμε σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή και της ψυχής και του σώματος. Γι' αυτό εκείνο που είναι το εντελώς ανάποδο σε όλες αυτές τις θέσεις είναι η θέση του χριστιανισμού, ότι έχουμε ανάσταση νεκρών. Τα σώματά μας θα αναστηθούν, διότι δεν έχουμε τον άνθρωπο στην ολοκληρότητα, στην ολότητά του όταν λείπει το σώμα. Η ψυχή, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν αισθάνεται καλά όταν είναι χωρισμένη από το σώμα. Γι' αυτό και θα έχουμε επαναφορά του σώματος με την Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αλλά αν το σώμα έχει αυτή τη μεγάλη αξία, δεν ξέρω πώς εμείς οι χριστιανοί το ξέρουμε αυτό και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το σώμα μας. Διότι από αυτό ξεπηδά, παιδιά, όλη η θέση συμπεριφοράς παρακάτω. Εάν ξέρω ότι το σώμα μου θα αναστηθεί, εάν ξέρω ότι το σώμα μου δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την ψυχή, βεβαίως άλλη ουσία η ψυχή, άλλο το σώμα, αλλά δεν είναι κάτι που χωρίζει. Ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και ο θάνατος αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό θα πει χωρισμός. Θάνατος. Αυτό θα πει θάνατος. Χωρισμός. Συνεπώς, το σώμα μου το προσέχω. Δηλαδή, τι επί το προσέχω. Η νηστεία που κάνουμε και η άσκηση που κάνουμε οι χριστιανοί δεν είναι άσκηση σωματοκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. Για να το καταλάβετε, εάν πονάει το μάτι μου, δεν βγάζω το μάτι μου. Και αν πονάει το δόντι μου, δεν κόβω το κεφάλι μου. Εδώ, εάν πρέπει να σκοτώσω τα πάθη, δεν σημαίνει θα σκοτώσω το σώμα. Γι' αυτό η νηστεία και η άσκηση των χριστιανισμών είναι παθοκτόνος, ουδέποτε σωματοκτόνος. Ουδέποτε. Είναι παρερμηνία των πραγμάτων αν θεωρώ την νηστεία και την άσκηση ως σωματοκτόνων. Γι' αυτό τι λέμε. Νηστεύει κάποιος και έρχεται και μας λέει ότι δεν αισθάνομαι πολύ καλά, μπορώ να φάγω? Θα πούμε βεβαίως να φας. Διότι. Διότι η άσκηση δεν πρέπει να φτάσει στο να σκοτώσουμε το σώμα μας. Αλλά και το άλλο. Αν το σώμα μου είναι, όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Χριστός, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Θα έρθουμε, λέει, στον πιστόν και θα κάνουμε κατοικία. Ποιος θα έρθει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όταν έρχεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός να κατοικεί στον άνθρωπο, σε ποιο μέρος του ανθρώπου κατοικεί? Κατοικεί στην ψυχή του? Λάθος. Κατοικεί στο σώμα του? Λάθος. Πού κατοικεί? Και στο σώμα και στην ψυχή. Κατοικεί σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Σημειώσατε, όταν ο Υιός του Θεού γίνει άνθρωπος, δεν απέβαλε την ανθρωπίνη φύση, αλλά την συναπεκόμισε στον ουρανό. Και δυνάμει αυτής της ανθρωπίνης του φύσεως έχουμε εμείς τη σωτηρία και τη λύτρωση. Εδώ να το σπουδαίω. Ούτε ποτέ θα την αποβάλει στους αιώνας των αιώνων. Όπως λέγουν αιρετικοί και χιλίας δεν το λέγουν. Ότι απέβαλε, λέει, την ανθρωπίνη του φύση. Και προτεστάντε, όχι όλοι, υπάρχουν παραφιάδες προτεσταντικές που λέγουν ότι απεβλήθη το σώμα του Χριστού. Ότι αυτοδιελήθη. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι αιρετικές θέσεις. Συνεπώς, κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, στο είναι μου, σ' ολόκληρο το είναι μου, και θα δοξαστεί και η ψυχή μου και το σώμα μου εν ημέρα Αναστάσεως νεκρών και όταν θα βρεθώ στη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς το σώμα μου έχει αξία. Μπορώ να το ξοδεύω στην αμαρτία? Αναμφισβητείτε όχι. Όταν ομιλεί για τα σαρκικά αμαρτήματα ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους, ξέρετε τι λέγει? Λέγει τα εξής επιχειρήματα. Θα σας πω δύο πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι ο πιστός, ιδιαίτερα ο πιστός, ενούται δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας με το σώμα του Χριστού. Και λέγει, επιλέξει, όταν εσύ θα πας στην ανηθικότητα, τότε τι κάνεις? Άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν θα πάρω τα μέλη του Χριστού. Ποια είναι τα μέλη του Χριστού? Το σώμα μου. Το σώμα μου, το σώμα σου, το σώμα του. Είναι, είμαι τα μέλη του σώματός του, η Εκκλησία. Θα πάρω λοιπόν το σώμα μου, το μέλος Χριστού, να το καταστήσω μέλος ανηθίκου γυναικός. Ποτέ. Μη γέννη, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το ένα επιχείρημα. Και το άλλο του επιχείρημα. Έχει κι άλλα, ας σας αναφέρω αυτά. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε εσάς. Άρα, πώς θα παραδώσω το σώμα μου εις την ανηθικότητα? Λέγει στο τρίτο κεφάλαιο της Ιδίας Επιστολής, οφθήρων των ναών του Θεού θερεί τούτον ο Θεός. Αυτός που καταστρέφει το ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι σημαίνει το σώμα μου πρέπει να το διατηρώ μέσα στα πλαίσια, προσέξτε, του νόμου και της φύσεως. Όταν λέω του νόμου εννοώ το εξής. Όταν η ανηθικότητα μοιάζει με το γάμο, αλλά ο Θεός ευλογεί το γάμο, την ανηθικότητα δεν την ευλογεί, σημαίνει ότι ο νόμος είναι μέσα στο γάμο θα κινηθώ και όχι έξω από τον γάμο. Σχέσεις συνεπώς ετερόφιλες δεν μπορούν να αναπτυχθούν έξω από τον γάμο, διότι αυτό είναι εναντίον του νόμου του Θεού, ο οποίος είπε ένα όχι. Τον γάμο ευλογεί, την ανηθικότητα δεν την ευλογεί. Αυτό είναι το κατανόμον, ή αν δεν το κάνω είναι παρανόμον. Τι είναι το παραφύση? Όταν κάνω αμαρτίες που δεν έχουν την φυσικότητα, αλλά έχουν κάτι το αφύσικο. Συνεπώς, εδώ θα πρέπει να προσέξω. Κάτι που είναι κατά νόμων και κατά φύσιν. Και τα αμαρτήματα τα κατά φύσιν είναι όλες οι διαστροφές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαι ενταγμένος μέσα στα πλαίσια της φύσεως και του νόμου του Θεού. Όπως βγήκα από τα χέρια του Θεού, όπως δημιουργήθηκα, με σκοπό και προορισμό εκείνο που ακριβώς θέλει ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι ένα στραβοπάτημα, είναι μία απόκληση, είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αλλά προσέξτε, όταν εδώ διατυπώνεται σε απορίες αν μπορούν να υπάρχουν φιλικές σχέσεις, αν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις έξω από το γάμο, εάν αυτές είναι φυσιολογικές, ήδη εξηγούμε αυτές τις σχέσεις. Σας απαντώ. Όταν, παιδιά, ξεκινήσει μία κάποια ζωή να περιτριγυρίζει γύρω από πράγματα τα οποία τελικά θα με οδηγήσουν στην ανηθικότητα, αναμφισβητήτως αυτό δεν το θέλει ο Θεός και η Εκκλησία το απαγορεύει. Παράδειγμα. Μπορώ να διατηρώ μια φιλική σχέση με ένα άλλο πρόσωπο του άλλου φίλου? Όχι. Ακούστε, ρητός. Όχι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κανένα παραθυράκι, κανένα ξέρω εγώ, καμιά εξαίρεση. Ρητός. Όχι. Γιατί? Διότι η φύση του ανθρώπου είναι ήδη εφθαρμένη. Ποια φύση? Η φύση που μας έκανε ο Θεός και εμείς τη φύραμε. Γι' αυτό λέει ο Θεός στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν βλέπει τους ανθρώπους τους προκατακλυσμού, λέγει ότι επιμελώς διάκειται του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Με επιμέλεια το μυαλό του ανθρώπου πηγαίνει στο πονηρό από παιδάκι. Δεν υπάρχει η αθωότης, η παραδοσιακή, η προπτωτική. Μέσα στον κάθε άνθρωπο λοιπόν, προσέξαμε, στον κάθε άνθρωπο υπάρχει η πονηρία. Αν λοιπόν εσύ θα ξεκινήσεις να πεις για φιλικές σχέσεις, αυτό τελικά είναι ένα πρόσχημα. Πολλές φορές θέλοντας να δικαιολογήσουμε μία πράξη μας, φοράμε ένα προσωπείο. Το προσωπείο αυτό το βάζουμε και για τον ίδιο τον εαυτό μας, όχι μόνο για τους ανθρώπους τους άλλους. Να πείσω με τον εαυτό μας ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Και αν πούμε σε κάποιον νέον ότι, παιδί μου, κοίταξε, υπάρχει πονηρία, δεν θα πας καλά. Θα μας πει, όχι πάτερ μου, όχι κύριε, δεν έβαλα στο μυαλό μου ποτέ κάτι πονηρό. Εδώ δεν υπάρχει αυτογνωσία. Ή υπάρχει προσωπείον που κρύβεται κανείς και προσπαθεί να πείσει και τον εαυτόν του ότι δεν θα πάθει τίποτε. Συνεπώς, εάν έχω σχέσεις με το άλλο φίλο, το αποτέλεσμα θα είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πέσω στην αμαρτία. Και λέγουν οι πατέρες, κι αν κανείς δεν πέσει στην αμαρτία, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, υπάρχουν και ανασταλτικοί παράγοντες, πολλές φορές πολλοί παράγοντες υπάρχουν. Η παράδοση, η αγωγή που πήραμε, πολλά πράγματα, ο φόβος του Θεού κλπ. Ανασταλτικοί παράγοντες. Όμως, λέγουν οι πατέρες, προκοπή πνευματική δεν μπορείς να έχεις ποτέ. Δεν θέλει εξήγηση πιο πολύ. Εκείνος ο οποίος έχει σχέση με το άλλο φύλο, αυτός, ξαναλέγω, πνευματική προκοπή δεν έχει. Και είναι γνωστό ότι πρέπει να έχουμε πνευματική προκοπή. Ακόμα, τι να πω? Να πω ότι μπορώ να σκέπτομαι ένα πρόσωπο του άλλου φίλου. Να μην έχουμε σχέσεις, αλλά να σκέπτομαι. Και αυτό είναι εφάμαρτο και είναι επικίνδυνο και ολισθηρό. Γιατί? Διότι απλούστατα, ποιος σας είπε ότι η σκέψη του ανθρώπου δεν είναι η αρχή του κακού και της αμαρτίας? Άμα αρχίσω να σκέπτομαι και να δημιουργώ εικόνες μέσα στο μυαλό μου, τότε αυτές γρήγορα κατεβαίνουν στην καρδιά μου και γίνονται επιθυμία. Και συνεπώς, γρήγορα θα περάσω, μα πολύ γρήγορα θα περάσω από την περιοχή των σκέψεων στην περιοχή των επιθυμιών και από εκεί στην περιοχή των πράξεων. Είναι λοιπόν και αυτό ένας μύθος, να νομίζουμε ότι μπορούμε να διατηρούμε έστω στη σκέψη μας κάποιο πρόσωπο. Θα σας έλεγα και εδώ, δεν υπάρχει πνευματική προκοπή όσο μπορούμε να διατηρούμε μία τέτοια κατάσταση σκέψεων μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα, λέγει εδώ το εξής. Δεν μπορώ ομοίως να πηγαίνω σε πάρτις, να πηγαίνω σε χορούς. Μάλιστα, να διορθώσω κάτι εδώ, ή μάλλον δεν θα διορθώσω, θα συμπληρώσω. Όταν σας έκανα για το θέμα της μουσικής ροκ, πού να ξέρω ο ταλέπορος ότι όταν σας είπα δισκοτέκ και όταν ακούω μουσική δίσκο, ότι είναι η μουσική που παίζουν μέσα στις δισκοτέκ. Αλλά όταν τελείωσα το θέμα, μια κυρία με πλησίασε και μου λέγει, α, δεν μιλήσατε, λέει, για την δίσκο. Περίπα το κάνουμε. Δεν μιλήσατε, λέει, για την δίσκο μουσική. Λέω, τι θα πει αυτό? δίσκο, δεν είναι το κατάστημα, ας το πούμε, δεν είναι ο τόπος που και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, είναι ξεχωριστή η μουσική και μάλιστα έχουν το επιχείρημα τα παιδιά ότι αυτοί δεν είναι τόσο δαιμονισμένοι όσο είναι η ροκ μουσική. Παιδιά, συλλήφθην όλοι αυτοί οι χοροί και όλες αυτές οι μορφές μουσικής, συλλήφθην. Δεν είναι καλές. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πάρτι να χορέψουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια μουσική. Δεν επιτρέπεται. Μα θα πείτε, μα μου, προσέξτε. Ή θα είμαι χριστιανός ή δεν θα είμαι. Να εξηγούμεθα. Ο χριστιανός που εξομολογείται, που κοινωνεί, που προσεύχεται, δεν μπορεί να ζει διπλή ζωή. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ λοιπόν να πηγαίνω να χορεύω και να λέγω είμαι χριστιανός. Δεν μπορώ να λέγω ότι ακολουθώ τις επιταγές της μόδας και να είμαι χριστιανός. Δίνομαι απλά. Καθαρά τα ρούχα μου, σιδερωμένα, περιποιημένα, αλλά δεν ακολουθώ τη μόδα. Δεν κάθομαι να βάφομαι, ιδίως οι κοπέλες που βάφουν τα μάτια τους προπαντός και άλλα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να λέγομαι ότι είμαι χριστιανός άνθρωπος. Διότι πρέπει να έχω μία φυσικότητα, μία απλότητα. Ξαναλέγω, θα είμαι ντυμένο σεμνά. Θα είμαι τα ρούχα μου καθαρά, σιδερωμένα, ευπαρουσίαστος, κουρεμένος, χτενισμένος. Έτσι που να δίνω μία ωραία εικόνα. Ποτέ όμως να είμαι θύμα των επιταγών της μόδας. Δεν μπορώ να πηγαίνω από εδώ και από εκεί και σε εκδρομές ακόμη, γιατί ετέθηκε μια τέτοια απορία. Διότι δυστυχώς όταν είναι ανομοιογενές το υλικό μιας εκδρομής, τότε, καλύτερα να μην σας πω τι γίνεται. Για να μην πω εκείνο το φοβερό ότι οι οργανούμενες εκδρομές οπωσδήποτε στο πρόγραμμά τους έχουν και την επίσκεψη της δισκοτέκ. Ελπίζω τώρα να μην κάνω λάθος να τη λέω δισκοτέκ. Λοιπόν, και να πάνε τα παιδιά μας εκεί. Όχι δα. Ξαναλέγω, αν πρέπει να ζήσουμε ζωή συνεπίας, χριστιανική συνεπίας, αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν. Τι είναι η παρθενία? Καταρχάς, παιδιά, πρέπει να μείνει κανείς αγνός και καθαρός μέχρι το γάμο του. Τέλος. Θα έλεγα εν παρθενία. Είναι το να μην μετέχω σε όλα εκείνα τα οποία σήμερα ο κόσμος σαν κράχτης με καλεί. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να λέμε το όχι στον κόσμο. Ο χριστιανός νέος και η νέα που υποκύπτουν στον κόσμο είναι ανάξιοι του ονόματος χριστιανός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αξίως περιπατήσε της κλίσεως ή σε κλήθητε. Κληθήκαμε να είμαστε χριστιανοί. Εάν υποτεθεί ότι προδίδω αυτή την κλίση και πηγαίνω σε τόπους που ο Θεός δεν θέλει, αναμφισβητήτως δεν είμαι άξιος της κλίσεως του Θεού. Είμαι ανάξιος του ονόματος χριστιανός. Ο χριστιανός νέος βεβαίως ζει στην εποχή του. Ζει μέσα στον κόσμο, αγωνίζεται. Και να το έχετε υπόψη σας, παιδιά. Εάν δεν παρασκευάζω την αμαρτία, όσο ομή και απαρουσιαστεί η αμαρτία μπροστά μου, θα με γλιτώσει ο Θεός. Εάν όμως εγώ την αμαρτία την παρασκευάζω και μικρής ενεργίας να είναι, στο τέλος θα πέσω και θα πάθω πολύ κακό. Παράδειγμα, εάν στο δρόμο δω μία σκηνή βρώμικη, θα μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να πάρω τα μάτια μου από εκεί. Και αν δεν πάρω τα μάτια μου, εγώ δεν παρασκεύασα την εικόνα, την βρήκα στο δρόμο την εικόνα αυτή. Είδα μία σκηνή. Πάλι θα με γλιτώσει ο Θεός. Αν όμως πάω σε ένα κινηματογράφο να πληρώσω εισιτήριο ή να αγοράσω τηλεόραση για να δω τέτοιες εικόνες, τι λέτε, θα με φυλάξει ο Θεός? Εδώ είναι το ου και εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θα σε φυλάξει ο Θεός. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Ο χριστιανός νέος λοιπόν αγωνίζεται. Έχει σάρκα και οστά. Είναι παιδί του Αδάμ. Είναι και αυτός πεπτωκός άνθρωπος. Όμως έχει τη χάρη του Θεού και καλείται από τον Χριστό να μείνει αγνός μέχρι το γάμο του. Για να καλείται σημαίνει ότι μπορεί. Διότι δεν ήρθε ο Χριστός να μας πει ουτοπιστικά πράγματα. Θέλετε? Ο Χριστός ήρθε να διορθώσει το παραφύσιν που έχουμε και να μας κάνει στο καταφύσιν. Και το καταφύσιν είναι η αγνότητα μέχρι του γάμου και μέσα στο γάμο. Ποιος σας λέει ότι η αγνότηση δεν υπάρχει και μέσα στο γάμο? Με την έννοια δεν θα γίνουν ποτέ παρεκτροπές, ποτέ δεν θα υπάρχει μοιχεία και το καθεξής, ποτέ θα υπάρχει το στραπατσάρισμα της αγνότητος. Ποτέ. Έτσι, μέχρι το γάμο θα υπάρχει αγνότηση και παρθενία. Δεν πρέπει να γνωρίσουμε την αμαρτία. Η παρθενία λοιπόν είναι για όλους, δεν είναι μόνο για μερικούς, είναι για όλους. Είναι εντολή του Θεού. Η απουσία της είναι μία, λέει, τι σημαίνει η απουσία της, είναι μία συμφορά. Σε μια εποχή που η παρθενία χλεβάζεται και ποδοπατείται, αυτή η εποχή, εκείνη η γενεά, είναι μία τελματωμένη γενεά και μία εποχή διεφθαρμένη. Ακόμα την καρπούση έχει η παρουσία της παρθενίας. Είναι το υπόβαθρον, παιδιά, της πνευματικής ζωής. Δεν μπορώ ποτέ να δω το Θεό αν δεν έχω καθαρή καρδιά. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Πολλά πράγματα λερώνουν βεβαίως την καρδιά και η υπερηφάνεια λερώνει την καρδιά. Αλλά η αγνότητα είναι το υπόστρωμα, είναι το υπόβαθρο. Εάν δεν έχω αγνότητα, είναι αδύνατον, μα αδύνατον, μα αδύνατον να ανεβώ ψηλότερα και να ζήσω μια πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον. Ας το πάρω με είδηση, θα το πω για πέμπτη φορά. Είναι αδύνατον. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσω την παρθενία. Η παρθενία αποτελεί αρετή. Είναι το υπόστρωμα και η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Αλλά είναι και αρετή, γιατί καταβάλει ο πιστός κόπο. Είναι το κράμα, αυτό θα πει αρετή. Είναι το έργο που καταβάλει ο άνθρωπος με τη δωρεά του Θεού. Προσφέρει ο Θεός τη χάρη και ο άνθρωπος τον κόπο του και αποκτάται η αρετή. Το έργο της αρετής. Εδώ λέγει ποιος ο τρόπος να διαφυλάξω με την παρθενία. Όλα εκείνα που σας είπα προηγουμένως. Δεν θα τρέχω σε χορούς και διασκεδάσεις. Και ο χριστιανός διασκεδάζει, αλλά ξέρει τον τρόπο του. Και ο χριστιανός έχει τη χαρά του. Μια χαρά που ξεπερνάει κάθε χαρά του κόσμου. Και ο χριστιανός έχει ειρήνη που ξεπερνάει κάθε ειρήνη του κόσμου που τόσο διαγγέλλεται αυτή η κοσμική ειρήνη. Ο χριστιανός είναι μες στον κόσμο και είναι χώρια από τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζει τις προσταγές του κόσμου. Και είναι ήρωας ότι όταν μπορεί να λέγει στον κόσμο το όχι. Και όταν μένει αδιάφορος στα συνοφριώματα του κόσμου, όταν ο κόσμος άλλοτε σου χαμογελά και άλλοτε σου κατσουφιάζει και σου παρουσιάζει τα μούτρα του, τα βρώμικα και τα άσχημα, ότι δεν είσαι στην παρέα μας. Και τι σε νοιάζει, αδελφέ μου, τι σε νοιάζει, παιδί μου? Θα στεναχωρηθείς γιατί ο κόσμος σου κατεβάζει τα μούτρα επειδή δεν είσαι δικός του? Και τι σε νοιάζει? Αρκεί να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Είμεθα του Χριστού παιδιά. Και όταν ο νέος είναι του Χριστού παιδί, δεν φοβάται τίποτα. Με ταπείνωση βαδίζει το δρόμο των εντολών του Θεού. Παιδιά, δεν εξαντλούνται βεβαίως με αυτά τα λίγα που είπαμε, αυτά που είπαμε. Αλλά ωστόσο, βασισμένα πάνω στις απορίες σας, που τις μάζεψα όλες μαζί, και εν όψει ότι είναι το τελευταίο μας μάθημα αυτό και που πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός, θα σας έλεγα ότι τώρα που δεν θα ακούτε Λόγο Θεού εύκολα, φροντίστε να μελετάτε Λόγο Θεού. Και όπου γίνεται κήρυγμα, γίνεται και το καλοκαίρι βεβαίως γίνεται. Δεν έχουμε κατηχητικά, αλλά κήρυγμα γίνεται. Να τρέφεστε. Όπως ένας βιολογικός οργανισμός ζει μόνο όταν τρέφεται, αυξάνει μόνο όταν τρέφεται. Έτσι και ο πνευματικός οργανισμός ζει και αυξάνει όταν τρέφεται. Να τρέφεστε με τη μελέτη, με την ακρόαση του Λόγου του Θεού, με την προσευχή, με τον εκκλησιασμό, με τον αγώνα. Θα μπορείτε έτσι να σταθείτε ψηλά. Θα έρθει κάποια μέρα που θα δοξολογείτε το Θεό γιατί σας φύλαξε. Θα έρθει κάποια μέρα που θα τελειώσει η ζωή μας και τότε ξέρετε τι θα πούμε. Όταν βρεθούμε μπροστά στον δικαιοκρίτην Κύριον και θα έχουμε σωθεί και θα είμαι θα στη βασιλεία Του. Κύριε, ολόκληρη δημιουργία δεν επαρκεί να σε δοξάσει για το δώρο που μου έδωσες να είμαι πάντοτε κοντά Σου. Σας εύχομαι καλές εξετάσεις στα σχολιά σας και καλό καλοκαίρι. Και ερχόμεθα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Βέβαια, επειδή είναι το πρώτο μας θέμα φέτος, δεν έχω απορίες, μία ερήφθη, αλλά επειδή είναι κάπως ειδικό θέμα, επιφυλάσσουμε γι' αυτήν προσεχώς. Θα ήθελα λοιπόν κάτι εγώ να σας πω, που θα μπορούσε ίσως να τεθεί σαν απορία έτσι. Πέστε μας κάτι γύρω από τα βιβλία. Μπορούμε να διαβάζουμε οτιδήποτε βιβλίο, οτιδήποτε έντυπο μπορούμε να διαβάζουμε? Υπάρχει κίνδυνος να βλαφτούμε? Σε αυτήν την απορία ερχόμαστε, παιδιά, να απαντήσουμε. Κάποτε σε μια 15χρονη κοπέλα χάρισαν ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Και όταν καμιά φορά, ξέρετε, πέσει στα χέρια μας κανένα πολύ ενδιαφέρον, όπως ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, κάπως έτσι που είναι και ξεκούραστο, θέλουμε σόνι και καλά αυθημερών να το τελειώσουμε. Πήρε λοιπόν το βιβλίο, κάθισε δίπλα στη σόμπα, χειμώνας ήταν, και είχε και μία μεγάλη χτένα στα μαλλιά της. Απορροφημένη από το διάβασμα, ακούμπησε η χτένα επάνω στο μπουρί της σόμπας και ανεφλέγει, πήρε φωτιά. Αλλά πήραν και τα μαλλιά της φωτιά και πριν προλάβει να αντιδράσει, η κοπέλα σε λίγο είχε απανθρακωθεί. Αυτό είναι ένα περιστατικό από τις ειδήσεις που ακούμε στο ραδιόφωνο ή διαβάζουμε στις εφημερίδες. Έχει όμως αυτή η ιστορία και έναν αλληγορικό χαρακτήρα. Μια κοπέλα ή ένα αγόρι, όταν θα πάρουν στα χέρια τους ένα βιβλίο και το βιβλίο αυτό είναι εμπριστικό, δηλαδή μπορεί να πυρπολήσει την ψυχή τους, τότε τι γίνεται? Τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πυρκαγιά, αυτός ο εμπρισμός, δεν αναφέρεται εις το σώμα, γιατί όπως η κοπέλα πήρε φωτιά και κάηκε, αλλά αναφέρεται εις την ψυχή. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το έντυπο έχει μια τεραστία δύναμη. Μορφώνει, αλλά και διαφθείρει. Εξευγενίζει, αλλά και εξαχριώνει. Γίνεται πηγή φωτός, αλλά γίνεται και πηγή σκότους. Γίνεται τροφή εκλεκτή, αλλά και τροφή δηλητηριασμένη. Είναι γιατρικό που μπορεί να θεραπεύσει κανείς πολλά πράγματα, ιδίως όταν έχει άγνοια και έρχεται σε γνώση, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένα δηλητήριο. Βέβαια, μιλάμε τώρα για το κακό έντυπο, πόσο μπορεί αυτό να καταστρέψει, όσο μπορεί το καλό έντυπο να οικοδομήσει. Θα ήθελα όμως μερικά πράγματα να πούμε για το κακό έντυπο, διότι είναι αναμφισβήτητη η αξία του καλού εντύπου στην ζωή μας, στην ψυχή μας. Το κακό έντυπο, παιδιά, δεν μοιάζει παρά με ένα χρωματισμένο χαρτί που έχει τυλιγμένο δηλητήριο. Και κυρίως μιλάμε για τα εικονογραφημένα, και μάλιστα τι εικονογραφημένα. Θα μου πείτε ότι ανήκω πολλά χρόνια πίσω. Τώρα κυκλοφορούν κάποια περιοδικά ή βιβλία, κυρίως περιοδικά. Δεν έχουν κείμενο, έχουν μόνο φωτογραφίες. Φοβερές φωτογραφίες. Φοβερές φωτογραφίες. Και αυτές κυκλοφορούν, παιδιά, ακόμα και στα σχολεία και στα γυμνάσια. Γυμνάσια εννοώ τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Γιατί όχι και στα δημοτικά. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Κατά κυριολεξία, είναι πολύχρωμο χαρτί που έχει τυλιγμένο δηλητήριο. Και τι δηλητηριάζει? Πρώτα-πρώτα δηλητηριάζει τη συνείδηση. Είναι γνωστό ότι όταν διαβάζει κανείς ή βλέπει εικόνες ανήθικες, σιγά-σιγά η συνείδησή του, που δεν είναι άλλο παρά η φωνή του Θεού, πνίγεται και πεθαίνει αυτή η συνείδηση. Αφαιρείται κάθε μεγάλο και ωραίο και άγιο ιδανικό. Και ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε ένα κτίνος που η συμπεριφορά του στους άλλους είναι κτηνώδης. Γιατί δεν διαθέτει πια ευαίσθητη συνείδηση? Μπορεί ακόμα το κακό έντυπο να δηλητηριάσει την καρδιά. Όλα εκείνα τα ωραία αισθήματα που μπορούν να υπάρχουν μέσα σε μια καθαρή καρδιά, όλα αυτά, παιδιά, εξαφανίζονται και η καρδιά γίνεται σκληρή. Σημειώσατε? Δεν είναι μόνο τα ανήθικα με τη στενή σημασία της λέξεως. Είναι και εκείνα τα βιβλία τα οποία έχουν ιδεολογίες που είναι ληστικές, αθεϊστικές, όπως θέλετε, πάρτε το, αντιανθρωπιστικές, αντικοινωνικές, όπως είναι τα αναρχικά κείμενα. Και όταν ένας νέος διαβάζει τέτοια, η καρδιά του σκληραίνει και ξέρετε ότι γίνεται ένας υποψήφιος εγκληματίας. Σε μια δεδομένη στιγμή, τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι κάτι που το έχουμε ζήσει και το ζούμε και θα το ζούμε. Και ένα τρίτο. Το κακό έντυπο δηλητηριάζει και το πνεύμα του ανθρώπου. Τον οδηγεί στην απιστία, στην αθεία. Και θέλετε ακόμη, και στη μαγεία μπορεί να τον οδηγήσει ένα βιβλίο ανάλογο, όταν δεν προσέξει, όπως τον υπνοτισμό, στον πνευματισμό ή ακόμη σε μία αίρεση. Θυμάμαι προετών, πολλών ετών, στο παζάρι της Λαρίσης, καλή ώρα που τώρα έχουμε σήμερα το παζάρι, πουλάνε και βιβλία. Δεν ξέρω αν πήγατε, αν φέτος υπάρχουν. Είναι τα βιβλία που καθαρίζουν, θα λέγαμε, τα ντουλάπια τους τα βιβλιοπωλεία με εκδόσεις που δεν τραβιώνται. Ό,τι πουλήθηκε, πουλήθηκε, και είναι άχρηστα τα βιβλία αυτά ουσιαστικά και πιάνουν τόπο για ένα βιβλιοπωλείο κεντρικό όπως των Αθηνών. Τα κεντρικά βιβλιοπωλεία καθαρίζουν λοιπόν τα ντουλάπια τους ή η εκδότη, ό,τι τους έχει μείνει, και αυτά πουλιώνται στα λεγόμενα καροτσάκια. Το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα, ξέρετε. Κάτι εκεί στις γιορτές Χριστούγεννα, Αγίου Βασιλείου, καροτσάκια στους δρόμους, τους κεντρικούς, με βιβλία. Έτσι πέφτουν εκεί οι άνθρωποι, είναι φτηνότερα, είναι ευκαιρία, και παίρνουν ό,τι θέλουν. Αυτά είναι περισσεύματα. Μέσα σε εκείνα τα βιβλία, παιδιά, αν ξέρατε τι υπάρχει, ξέρετε πόσα βιβλία που αναφέρονται στη μαγεία, στον πνευματισμό, στην αυθυποβολή κλπ. Κλπ. Υπάρχουν και πουλούνται εκεί. Κάποια λοιπόν φορά, εδώ στο παζάρι της Λαρίσης, κάποιο παλιό μου κατηχητόπουλο, σήμερα είναι παντρεμένος και έχει και παιδιά, πήγε και αγόρασε κάτι τέτοια βιβλία. Και ήταν καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής, είχε ενδιαφέροντα, δεν μου είπε τίποτα. Αγόρασε μια τσάντα της αγοράς βιβλία. Θα μου πείτε πού το ξέρω, θα σας το πω παρακάτω πού το ξέρω. Και άρχισε άπλιστα να τα διαβάζει, αχόρταστα. Παιδιά, άρχισε να παρουσιάζει φαινόμενα το παιδί αυτό, διότι άρχισε να πειραματίζεται εκείνα τα οποία διάβαζε. Και όταν αρχίσει κανείς να πειραματίζεται, τότε ήδη, ιδίως τα μαγικά αυτά βιβλία της αυθυποβολής, του πνευματισμού κτλ., ήδη αφήνει περιθώρια εισχωρήσεως του σατανά, του διαβόλου στην ψυχή. Οπότε κάποια φορά, ενώ όφιλε, εξομολογήτως σε μένα, όφιλε να πει, επήρα καλός κακός αυτά τα βιβλία. Μπορώ να τα διαβάσω? Θα του έλεγα αναμφισβητήτως, όχι. Λοιπόν, τρόμαξα όταν το άκουσα και όταν είδα να γίνεται ήδη σοβαρή ζημιά στην ψυχή του. Φοβάμαι ότι μέχρι σήμερα αυτή η ζημία δεν έχει φύγει. Το φοβούμαι. Παρότι έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από τότε. Και του λέγω, θα τα κάψεις όλα. Δεν είχε τη δύναμη να τα κάψει. Του λέγω, θα μου τα φέρεις εδώ, στο σπίτι. Και τότε ήρθε μια τσάντα της αγοράς με βιβλία, όπως σας εξήγησα. Ένα άλλο παιδί, και αυτό κατηχητόπουλο, αυτός δεν ξέρω τι απέγινε, δεν ξέρω αν τον ελεήσει ο Θεός, δεν ξέρω τι απέγινε. Η σχολή το, γιατί και αυτός πήρε βιβλία από το παζάρι, η σχολή το με την τηλεπάθεια έφτασε να κάνει πειράματα με τον αδελφό του. Ήτανε σε ένα άλλο δωμάτιο ο αδελφός του, αυτός συνεκέντρωνε την σκέψη του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, τι καταστροφή είναι? Να φυλάξει ο Θεός. Περιέργεια σε αυτά δεν πρέπει να έχουμε. Και ξέρετε με μια λέξη πώς λέγονται αυτά? Περίεργα. Οι λέξεις είναι στην Καινή Διαθήκη, είναι στο βιβλίο των πράξεων. Των τα περίεργα πραξάντων. Ελέγονται περίεργα αυτά. Και είναι μια δαιμονική περιέργεια. Συνεκέντρωνε τη σκέψη του για να επιβληθεί στον αδελφό του ως δέκτης. Ο αδελφός του, αυτός δε ως πομπός, και πήγαινε μετά και του έλεγε, στο μυαλό σου τι σκέψη σου ήρθε, για να δει εκείνο που σκεφτόταν ο πομπός και προσπαθούσε να το στείλει στον αδελφό του, ανέπιανε, δηλαδή πειραματιζόντανε. Βέβαια είχε πάθει πολύ κακό το παιδί αυτό με όλη αυτήν την ιστορία, και το χειρότερο ότι όσα του είπα δεν επίσθη και έλεγε ότι έχει την ικανότητα να στέλνει τη σκέψη του μακριά. Γιατί πίστευε ότι με τον τρόπο αυτόν έχει κάποια ικανότητα. Βέβαια είναι και ένα παιχνίδι να δείτε πώς πιάνουν παιδιά αυτά. Είναι φοβερό πράγμα. Κάποτε είχαμε πάει με ένα κατηχητικό σχολείο εκδρομή κάπου. Σαν να βουνώ στην Πεντέλη. Όλη την ημέρα φάγαμε, ήπιαμε, παίξαμε, παιδιά ήταν κατηχητικού σχολείου. Τι μπορεί να κάνει κανείς σε μια εκδρομή? Παιχνίδια μπόλικα παίχθηκαν. Παίξαμε και ένα παιχνίδι που λέγεται ο Μάντης. Ίσως να το ξέρετε. Απομακρύνουμε κάποιον από την παρέα και εμείς λέμε ότι θα βάλουμε κάτι στο νου μας, δηλαδή κάτι θα κουβεντιάσουμε αν μπορεί να το βρει. Εμείς δεν βάζουμε τίποτα. Παιχνίδι είναι αυτό. Ερχόταν λοιπόν αυτός και έλεγε. Ήρθα. Του λέγαμε. Τι βάλαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή τι σκεφτήκαμε. Τι κουβεντιάσαμε τώρα και βάλαμε στο μυαλό μας. Αυτός μας κοιτούσε στα μάτια και μετά λέει. Αυτό βάλατε. Εμείς συνεννοημένοι λέγαμε. Α, το άκουσες. Ψέμα. Το άκουσες. Όχι βρε παιδιά, δεν το άκουσα. Άρχισε να τσιμπιέται, λέει, καταλάβατε. Μέσα να πιστεύει ότι έχει ικανότητες. Θα ξαναφύγεις μακριά. Πιο μακριά θα πας τώρα αυτή τη φορά. Ξαναγύρισε. Εμείς πάλι τίποτα δεν είχαμε. Τι είπες? Τι βάλατε στο μυαλό σας αυτό? Πω πω. Όλοι μαζί τώρα να θαυμάζουνε. Παιδιά, αυτός την είχε αρπάξει. Σίγουρα την είχε αρπάξει. Εγώ τον λυπήθηκα και του λέω, κοίταξε να δεις, παιχνίδι είναι αυτό. Ψέματα τα κάναμε για να παίξουμε. Καλά μου λέει, καλά. Γυρίζοντας πίσω στα σπίτια μας, παρότι τον ειδοποίησα ότι ήταν παιχνίδι και ότι ψέματα τα λέγαμε, ξέρετε τι μου είπε? Έχω, μου λέει, την ικανότητα να τα βρίσκω. Τέτοια άτομα είναι επιρρεπή σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε. Έχουμε νοσηρή περίπτωση, άρρωστη περίπτωση. Μην έχουμε ποτέ περιέργεια ή ποτέ μη πούμε ότι έχουμε την ικανότητα. Εμείς να μετέλθουμε τέτοια πειράματα και τα λοιπά, χαθήκαμε. Πραγματικά δηλαδή θα δαιμονοκρατηθούμε πέρα για πέρα. Βλέπετε τι κακό κάνουν τα βιβλία, τα κακά βιβλία. Θυμάμαι τι σολομονικές είχε το παιδί αυτό. Σολομονική, ξέρετε ένα βιβλίο που λέει «Μαγικές συνταγές»? Και γιατί λέγεται Σολομονική? Ήταν μια παλιά συνήθεια να δίνουν τίτλο συγγραφείς που δεν ήθελαν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους γιατί ήταν άσημος ο εαυτός τους, τίτλο ονόματα λαμπρά από την ιστορία, και έβαζαν το όνομα του Σολομώντος του Σοφού, και έτσι προκύπτει το βιβλίο Σολομονική. Φυσικά, μόλις και ανάγκη να σας πω ότι ο Σολομών δεν έγραψε βιβλία τέτοια και δεν έχουν καμία σχέση με τον Σολομώντα, λέγονται ψευδεπίγραφα. Το αποτέλεσμα, αν διαβάζουμε τέτοια βιβλία που μπορούν να βλάψουν και την καρδιά μας και τη συνείδησή μας και το πνεύμα μας, είναι φοβερό, είναι θωροποιό. Μοιάζει, θα λέγαμε, με τη Μίγα Τσετσέ. Θα την ξέρετε. Δεν φαίνεται βεβαίως αμέσως εκείνο το τρομερό αποτέλεσμα του τσιμπήματός της, όμως οδηγεί πάντοτε σε θανατηφόρα αποτελέσματα. Μάλιστα, σε μια στιγμή πειρασμού έρχεται να θυμηθούμε εκείνο που διαβάσαμε, ιδίως άμα είναι ιστορίες και πράγματα που αναφέρονται στην ηθική με τη στενή σημασία της λέξεως. Όταν έρθει ένας πειρασμός, σωρεύεται όλο το υλικό που εγνωρίσαμε και διαβάσαμε για να μας εξάψει τη φαντασία, να μας πυρπολίσει την καρδιά και στο τέλος να μας ρίξει εις την αμαρτία. Μη πει κανένα παιδί ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από το κακό έντυπο. Εγώ πια είμαι μεγάλος. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Θυμάμαι ένα φίλο μου, λίγο μικροτερός μου, είχε πάει στρατιώτης μετά από μένα. Θυμάμαι μου είχε πει ότι επειδή ήθελε να γνωρίσει μερικά πράγματα, γιατί δεν ήξερε, είχε έρθει από χωριό, από την επαρχία, κάτω στην Αθήνα, ότι δεν ήξερα τίποτα, έλεγε, να διαβάσω κάτι από αυτά που κυκλοφορούν. Του λέω, πρόσεξε, είναι προνόμιο να μην ξέρεις, διότι μία γνώση βρώμικη δεν έκτισε τίποτα να σε ωφελήσει. Μου λέει, δεν έχω να πάθω τίποτα. Άρχισε να διαβάζει λοιπόν. Του λέω, πρόσεξε Αλέκο. Αλέκο τον έλεγα. Πρόσεξε Αλέκο, θα πάθεις πολύ κακό. Α, όχι λέει, δεν υπάρχει κίνδυνος. Κάποια φορά μου στέλνει ένα γράμμα από τη μονάδα του με SOS. Σώσε με. Είχε πέσει σε μεγάλο πειρασμό, που είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν διαβάζω γαργαλιστικά, ανήθικα, περιοδικά και βιβλία, δεν θα πέσω σε πειρασμό. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό μην πει κανένας ότι δεν παθαίνω τίποτα, εκτός αν είναι φτιαγμένος από ντουβάρι. Το ντουβάρι βεβαίως δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά εφόσον έχουμε κύτταρα, έχουμε ζωντανό οργανισμό, οπωσδήποτε παθαίνουμε. Δεν υπάρχει δε ηλικία ασφαλείας. Εάν εγώ το διαβάσω παιδί ή γέρος, εσείς ή ο πατέρας σας ή ο παππούς σας, μην νομίσετε ότι η ζημία, δεν θα είναι στον πατέρα σας ή στον παππού σας. Είναι μια πλάνη να νομίζουμε ότι εκείνος που έχει μεγάλη ηλικία δεν παθαίνει τίποτα. Ακόμα, μην πείτε ποτέ ότι αυτό το οποίο θα διαβάσω είναι ένα έργο τέχνης. Όπως επί παραδείγματι, ένα λογοτέχνημα. Όπως είναι, ξέρω εγώ, τα βιβλία του Καζαντζάκη. Διάβαζα μία κριτική των βιβλίων του Καζαντζάκη. Δηλαδή, κάποιος που πήρε αποσπάσματα από τα βιβλία του και έκανε κριτική. Παιδιά, τρόμαξα. Αναρωτήθηκα και είπα, γράφει έτσι ο Καζαντζάκης, μάλιστα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γράφει έτσι ο Καζαντζάκης. Τρόμαξα. Πέστε μου τώρα, θα μπορούσα να διαβάζω ένα βιβλίο, τέτοιο βιβλίο, βρωμερό βιβλίο, μόνο και μόνο γιατί είναι καλογραμμένο λογοτεχνικά, γιατί αποτελεί, θα λέγαμε, ένα μνημείο τέχνης? Μη πει κανένας ότι θα διαβάσω ένα βιβλίο μόνο και μόνο γιατί είναι λογοτεχνικό, ενώ μπορεί πραγματικά να μας βλάψει πολύ. Μη πούμε ακόμα ότι πρέπει να μορφωθώ, πρέπει να διαβάσω μερικά πράγματα για να ξέρω. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο, έχετε διαβάσει τα καλά βιβλία όλου του κόσμου, τα εξαντλήσατε και τώρα φτάνετε στο σημείο να πείτε ότι αφού τα διάβασα όλα τα καλά βιβλία όλων των βιβλιοθηκών του κόσμου, τώρα μπορώ να διαβάσω και ένα βιβλίο που δεν είναι καλό. Όχι παιδιά. Όχι παιδιά. Κακό βιβλίο ποτέ. Μη πείτε ποτέ δεν αμαρτάνω εγώ εάν διαβάσω. Ξέρετε ότι οι Εφέσιοι, δηλαδή εκείνοι που έγιναν χριστιανοί στην Έφεσο, όταν πίστεψαν στο Χριστό και άκουσαν τα κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου, ξέρετε τι έκαναν? Κατά προτροπήν του Παύλου προφανώς, έφεραν τα βιβλία τα μαγικά που είχαν και τα ρυπαρά εκείνα βιβλία και τα έκαψαν μέσα σε μια πλατεία. Ξέρετε πόσα βιβλία σαν αυτά? Πάρα πολλά. Μας λέει την τιμή τους, ήσαν λέει 40.000, 4 μυριάδες, 40.000 αργυρά νομίσματα. Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει τι νομίσματα ήσαν αυτά, ίσως το κυκλοφορούν νόμισμα τότε στην Έφεσο. 40.000 αργυρά νομίσματα. Κι όμως οι Εφέσιοι, οι παιδιά, τα είχαν κάψει. Τα είχαν κάψει. Γιατί απλούστατα αισθάνονται ότι έπρεπε αυτά να μην υπάρχουν πια στο σπίτι τους. Ξέρετε ότι υπάρχει αντίληψη ότι η Εκκλησία έρχεται να στερήσει την ελευθερία σας και να σας πει μη το διαβάζεις αυτό, μη το διαβάζεις εκείνο. Παιδιά, δεν στερεί την ελευθερία η Εκκλησία, αλλά απλώς προστατεύει την ελευθερία σας, διότι θα γίνετε δούλοι τέτοιων καταστάσεων. Εάν επί παραδείγματι ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να γράψει έξω από ένα φιαλίδιο δηλητήριο, αυτό δεσμεύει την ελευθερία του αλλουνού που θα πάρει το μπουκαλάκι και να το πιει? Εάν στους δρόμους που διασχίζονται από το τρένο υπάρχουν πινακίδες που λένε προσοχή στα τρένα, εμποδίζουν την ελευθερία των οδηγών των αυτοκινήτων για να περάσουν? Εάν υποτεθεί ότι η ηλεκτρική εταιρεία η ΔΕΗ έχει κολόνες και μπορεί, ξέρετε, έχει υψηλή τάση, έχουμε χιλιάδες βολτ τις κολόνες αυτές τις μεγάλες, και γράφει κίνδυνος θάνατος, ηλεκτροπληξία, τι σημαίνει με αυτό? Σε εμποδίζει να ανεβείς επάνω? Ξέρετε, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός υπάρχει από μέσα από τα παράθυρα «μη σκύβετε έξω». Μια φορά, πω φοβερό, δεν ήταν στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ήταν σε αυτοκίνητο, σε λεωφορείο. Πέρασε άλλο λεωφορείο πλάι, όταν κάποιο παιδί, μικρό παιδί, είχε βγει πολύ έξω από το παράθυρο και τον κρατούσε ο πατέρας του. το απεκεφάλισε το παιδί. Και έμεινε στα χέρια του πατέρα μόνο το σώμα του παιδιού. Φοβερό. Όταν λοιπόν γράφει μη σκύβεται έξω, τι σημαίνει? Σε εμποδίζει? Σου εμποδίζει, σου αφαιρεί την ελευθερία ή σε προστατεύει? Παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε ότι το ίδιο κάνει και ο Λόγος του Θεού. Δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μας φωνάζει και να μας λέει «Προσοχή, δηλητήριο! Προσοχή, δηλητήριο! Όλα τα έντυπα και όλα τα βιβλία δεν διαβάζονται. Πρέπει να διαλέγουμε τι θα διαβάσουμε. Και αν δεν είμαστε σίγουροι αυτό που θα διαβάσουμε, πηγαίνουμε σε έναν μεγαλύτερό μας, στη μητέρα μας, στον πατέρα μας, στον καθηγητή μας, στον πνευματικό μας, το δείχνουμε το βιβλίο και εκείνος μπορεί να μας πει αν είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο. Εύχομαι να σας βοηθήσει, παιδιά, ο Θεός να διαλέγετε πάντοτε το καλό βιβλίο.